Bu saylov Afg'oniston uchun tarixiy voqea. Taliban hokimiyatdan ag'darilganidan buyon ilk bor davlat rahbari demokratik yo'l bilan o'zgaradi. Prezidentlikka nomzod Hidoyat Arsala Karzay hukumatida vazir bo'lib ishlagan. Karzay saylov erkin va adolatli o'tishi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qildi, dedi u.
This will be the first time in history of Afghanistan that a president will be replaced democratically.
Afg'oniston tarixida birinchi marta prezident demokratik yo'l bilan va xalq irodasi bilan almashadi. Karzay buning ro'y berishiga yo'l qo'yganining o'zi katta gap, hurmatga sazovor. Lekin agar u saylov natijalarini soxtalashtirib o'z odamini hokimiyatga qo'ymoqchi bo'lsa, bu uning nomini bulg'aydi, dedi sobiq vazir.
That will undermine him historically.
Saylovlar Karzay boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyaga asoslanadi. Aynan bosh qomus unga 3-chi marta prezidentlikka da'vo qilishni taqiqlaydi. Buhronlarni o'rganuvchi xalqaro guruh tahlilchisi Graham Smith dediki,
Hamid Karzai will leave behind a very positive legacy in the sense that he will be the father of a democratic relatively democratic.
Hamid Karzai merosi nihoyatda ijobiy. U demokratiya otasi sifatida tarixda qoladi. Holbuki bu mamlakatda demokratiya ilk bosqichda. U 1901-yildan buyon birinchi marta hokimiyatni tinch yo'l bilan kengi rahbarga uzatadi Afg'onistonda. Albatta, bu nihoyatda ijobiy jarayon, dedi ekspert.
You know, this has potential to be a very positive legacy.
Yillar davomida Karzay korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmayotgani, Talibonning qayta kuchga to'lishiga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilib kelindi. Ammo ayni vaqtda mamlakatning turli elatlarini birlashtirganlikda Karzayning roli beqiyos, dedi kuzatuvchilar. AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod fikricha, prezidentlik davrida xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, Karzay rahbarligida hukumat jiddiy muvaffaqiyatlarga ham erishdi.
Well, I think President Karzai's legacy is largely positive in my judgment. He inherited a very difficult situation, a country.
Prezident Karzai davri ijobiy bo'ldi deb hisoblayman, dedi Xalilzod. Unga nihoyatda murakkab vaziyat meros bo'lib qolgan edi. Iqtisodiy jihatdan qashshoq mamlakat, ijtimoiy taraqqiyot, davlat institutlari va turli jamoalar orasidagi munosabatlar og'ir ahvolda edi. Ammo Karzai prezidentligi davrida bu sohalarda katta o'zgarishlar yuz berdi. U turli jamoalarni birlashtira oldi. Unga qarshi chiqqan odamlarni qamamadi. So'z va fikr erkinligiga hurmat qilindi, dedi Xalilzod.
Freedom of expression has been respected.
Maktablar qayta ochildi. Xotin-qizlar uchun imkoniyatlar kengaydi. Davlat idoralari ishlab turibdi. Ammo muammolar ko'p. Korrupsiya, samarasiz hokimiyat hamda qashshoqlik odamlar orasida Talibonga ishonchni kuchaytirishi mumkin. Prezidentligining so'nggi yilida Karzay AQShdan ancha uzoqlashdi va holanki aynan Vashington uning hokimiyat cho'qqisiga chiqishida yordam bergan edi.
There are moments that we speak frankly to each other.
2014-yil oxirida xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilganidan keyingi vaziyatni belgilovchi xavfsizlik shartnomasi ham uning qarshiligi bilan haligacha imzolanmagan. Karzay bu masalani yangi prezident hal qiladi, deydi. Navbahor Imamova, Vashington.